Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 17. novembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Tužilački savjet izabrao je danas Faruka Rasulbegovića za rukovodioca Osnovnog državnog tužilaštva u Lucinju. On će uskoro najvjerovatnije biti izabran za 7. sudiju Ustavnog suda. Ukrajina tvrdi da je izvela uspješne operacije na istočnoj obali Dnjepra. Lider ultradesnice u Srbiji, Miša Vacić, ponosan što je pod sankcijama SAD-a. Vrijeme dolaska državljana Bosne i Hercegovine iz Gaze zavisi od administracije u Sarajevu. Desetine povrijeđenih i uhapšenih u neredima uoči utakmice Bugarska-Mađarska. U nastavku emisije. U Bosni i Hercegovini kilometar i po granice čuva jedan policajac. Slavko Matić, član parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost, kaže da situacija nije ni malo dobra.
Trenutno nedostaje 600 graničnih policajaca i bit će problem početkom naredne godine ako se ne ubrza taj proces natječaja i obučavanja, da oni uopće taj broj koji je sistematiziran da mu se približe, jer bi se taj nedostatak nažalost mogao i povećati.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilački savjet izabrao je danas Faruka Rasulbegovića za rukovodioca Osnovnog državnog tužilaštva u Lucinju. On je imao 98,8 bodova na testu i bio je jedini kandidat za tu poziciju. Za 5 dana vrlo je moguće da će on na plenumu biti izabran za 7. sudiju Ustavnog suda. U februaru ove godine imao je na prvom glasanju podršku 46 poslanika, ali sada postoji parlamentarni dogovor da tužilac iz Lucinja dobije potrebnih 49 glasova. Ukrajinska vojska saopštila je u petak da izvela niz uspješnih operacija na istočnoj obali rijeke Dnjepar u okupiranoj Hersonskoj oblasti, gdje je uspostavila nekoliko mostobrana. U saopštenju ukrajinski marinci na svojoj Facebook stranici navode da nastavljaju da izvode operacije na istočnoj obali velike rijeke u oblasti Herson. Rijeka Dnjepar je de facto linija fronta na jugu zemlje i Rusija je prvi put ove nedelje priznala da su ukrajinske snage povratile dio njene teritorije na lijevoj obali, koja je dugo pod ruskom kontrolom. Odbrambene snage Ukrajine izvele su niz uspješnih operacija na lijevoj obali rijeke duž Hersonskog fronta, navodi se u saopštenju. Kaže se i da više od 1000 ruskih snaga je ubijeno tokom operacije, kao i da je i uništeno više od 1200 komada opreme, što se ne može nezavisno provjeriti. Lider proruske ultradesničarske organizacije Srpska desnica Miša Vacić u izjavi dostavljenoj Radio Slobodna Evropa naveo je da je ponosan što se našao na proširenoj listi sankcija Sjedinjenih Američkih Država. Vacić je sa još 9 drugih lica i kompanija Ministarstvo financija SAD-a 16. novembra stavilo na listu sankcija zbog zlonamjernih aktivnosti u korist Rusije. Vacić je izjavio da mu je čast da se nalazi na listi i da ga sankcije ni najmanje ne potresuju, jer kako je naveo, nema ni jedan peni, forintu, šiling ili dinar kod njih. Ne postoji ništa svetije u geopolitičkoj sferi od onoga što radi Ruska federacija, kazao je Vacić u izjavi. Sankcije SAD-a podrazumijevaju blokiranje imovine koju označena lica imaju u SAD-u, kao i zabranu poslovanja američkih kompanija sa njima. A vrijeme dolaska bosansko-hercegovačkih državljana i njihovih srodnika evakuisanih iz pojasa Gaze zavisi od odluka administracije u Sarajevu, kazao je 17. novembra za Radio Slobodna Evropa ambasador Bosne i Hercegovine u Kataru Semir Halilović. Mogu poletiti večeras, mogu poletiti popodne, mogu sutra. Sve zavisi od naše administracije u Sarajevu koliko će brzo završiti stvar, kaže Halilović, ističući da je posao na terenu kada je riječ o prvoj grupi evakuisanih potpuno završen. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ranije objavilo da su se na listi osoba za evakuaciju iz Gaze nalazili ukupno 54 osobe, od kojih je 19 državljana Bosne i Hercegovine, dok su ostale osobe njihovi srodnici. A najmanje 33 policajci i 24 fudbalska navijača povrijeđene su u Sofiji u nemirima koji su izbili uoči utakmice reprezentacije Bugarske i Mađarske u okviru kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2024. Do nemira je došlo tokom protesta bugarskih navijača koji su zahtijevali ostavku dugogodišnjeg predsjednika Bugarskog fudbalskog saveza Borislava Mihajlova. Policija je saopštila da je na protestu ispred nacionalnog stadiona u Sofiji bilo više od 4000 ljudi. UEFA je naredila da se utakmica Bugarska-Mađarska, koja je završena rezultatom 2-2, igra iza zatvorenih vrata na zahtjev nacionalnog saveza, koji se plašio potencijalnih problema nakon poziva navijača na veliki protest protiv Bugarskog fudbalskog saveza.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Zajednica Bjelorusa u Crnoj Gori traži da im vlada u Podgorici omogući boravak sa postojećim pasošima, iako im rok važenja ističe ili je već istekao, jer se plaše odmazde ukoliko se vrate u domovinu. Do sada su to radili u ambasadi Bjelorusije u Beogradu, koja je nadležna za Crnu Goru, ali je zvanični Minsk 6. septembra to zabranio. Građanski aktivist Aleksandar Zeković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da su mnogi od njih javno politički deklarisani kao protivnici bjeloruskog predsjednika Lukašenka i zbog toga od vlade očekuju da razumije situaciju sa kojom se suočavaju i da uvaže produženje pasoša po uzoru na neke evropske države.
Znači, vlada Crne Gore bi trebala da pokaže, da kažem, jedno razumijevanje prema ovoj situaciji iz razloga što ipak ne možemo reći da je režim u Minsku demokratski i da prosto tamošnje vlasti žele na neki način da sprovode odluke koje su u skladu sa međunarodnim i demokratskim standardima. Njihova posljednji dekret, predsjednički dekret, u stvari znači da se neki način i suspenzuje do danje uopšte Bečka konvencija o konzularnim odnosima i poslovima, tako da u tom smislu, zaista u jednom praktičnom smislu, da tako kažem, je zaista otežan život svima Bjelorusima koji žive u inostranstvu po bilo kojem razlogu i bilo kojem osnovu. U principu za gotovo i najmanju stvar će biti prinuđeni, čak i kada žele da daju punomoć uopšte da bi neko završio ime njih neke druge poslove, moraju poći i doći direktno u Bjelorusiju da daju i čak jednu vrstu osnovnog punomoća, a kamoli da pričamo o drugim stvarima. Sa druge strane, recimo, svima onima kojima ističe pasoš ili će brzo isteći, oni su također u obavezi da dođu u Bjelorusiju i produže, odnosno zamijene svoj pasoš. Što ona za mnoge od njih znači jednu realnu opasnost da se suoče sa političkim progonom i naravno sa krivično pravnim progonom, jer intencija donošenja takvog ukaza je upravo jedan dodatni obračun sa neistomišljenicima i svim kritičarima predsjednika Lukašenka. Interesantno je možda i zbog onih koji nas slušaju i koji će čitati ovo da kažemo i da je recimo jednu zaista detaljnu analizu čitav ovog slučaja uradio bjeloruski helsinški odbor. Jedna vrlo kvalitetna analiza u smislu kako ona pogađa, koja konkretna ljudska prava i tako dalje. U međuvremenu od kada je ta analiza javno predstavljena, na koju se pozivao veliki broj međunarodnih drugih organizacija, pa čak i stranih vlada i tako dalje, u međuvremenu su donijeli odluku da Ustavni sud Bjelorusije da ta organizacija u stvari ima protivustavno i protivdržavno djelovanje, što govori o tome koliki je pritisak uopšte u Bjelorusiji na uopšte praksu i poštovanje ljudskih prava. Ono što očekujemo od vlade Crne Gore da razumije tu situaciju, da bi ljudi mogli zaista da se nađu u nekim veoma rizičnim situacijama, da uvaži produženje pasoša i da ne insistira na određenim ovjerama, jer recimo uvažila je, već se u praksi primjenjuje, recimo da uvažavaju se okolnosti koje se dešavaju u Ukrajini, pa se i od njihovih državljana u određenim situacijama ne traže jedne vrste i određenih ovjera. Tako da u tom slučaju to je ono što traži bjeloruska zajednica u Crnoj Gori, uz ovu da im se omogući da se nastavi korištenje njihovih pasoša. Zemlja koja je odmah, da kažem, izašla u susret po tom pitanju je Savezna Republika Njemačka, a u procesu su i niz baltičkih zemalja koje otvoreno njihove vlade govore o tome da će na tome insistirati. Čak se i u sistemu Ujedinjenih nacija uključio u tome, visoki komesar za ljudska prava konsultovao jedan broj stručnjaka, formirana je posebna grupa eksperata koji su potpisali jedno zajedničko saopštenje i oni također uradili analizu sa tog aspekta i pozvali sve strane vlade da uvaže ove okolnosti i da ne otežavaju i ovako tešku situaciju Bjelorusima koji žive van Bjelorusije u smislu ostvarivanja njihovih osnovnih ljudskih prava.
Bio je to građanski aktivista Aleksandar Zeković. Mensur Šaljaj, prvi odbornik u parlamentu Podgorice iz romske populacije. Lider je Demokratske partije Roma, prve stranke tog naroda, osnovane prije 4 godine. Šaljaju je koalicija sa Demokratskom partijom socijalista na lokalnom nivou krajem 2022. godine otvorila vrata gradske skupštine. Preredio Srđan Janković.
Mensur Šaljaj je prvi politički predstavnik Roma u Crnoj Gori. Odbornik je Demokratske partije Roma u Skupštini Podgorice. 30-godišnji opozicionar bori se za bolju uključenost romske populacije u društvo. Romska zajednica se bori sa siromaštvom i diskriminacijom. Više od 500 Roma nema regularan pravni status.
S ovoga mjesta mi možemo da promijenimo sliku o našoj zajednici i s ovoga mjesta rušimo sve predrasude i stereotipe prema mojoj zajednici.
Mensur Šaljaj, koji je vaspitač po struci, vjeruje da je obrazovanje ključ za rješavanje problema sa kojima se romska zajednica suočava.
Obrazovanje jeste ključ rješenja svih problema sa kojima se suočavamo. Roditelji treba prije svega da pruže punu podršku svojoj djeci kada je u pitanju obrazovanje, da budu tu podrška kada se ista djeca zaposle i da dozvole svojoj djeci da sami izaberu životnog saputnika. Veliki broj mojih sunarodnika je siromašno. Na neki način su natjerani da se bavi sekundarnim sirovinama i sakupljanjem polovnih stvari za prodaju na buvljaku.
U posljednjih 5 godina nema podataka o broju romskih učenika. Prema ranijim istraživanjima, osnovnu školu pohađalo je 77%, a srednju 7% učenika romske nacionalnosti.
Ako imate od 10 do 15 Roma koji su došli studije, onda nađite posao za njih, animirajte i da se ti ljudi zaposle u struci i samom tom porukom vi dajete za pravo da mlađe generacije se obrazuju, da ih motivišete, da se obrazuju i da jednostavno rušimo sve ove prepreke.
Za ulazak romske zajednice u državni parlament jedna od prepreka je cenzus od 0,7%. Zbog toga je romska partija propustila izbore 2020. i 2023. Oni traže niži cenzus od 0,35% koji važi za hrvatsku nacionalnu zajednicu.
Ako zaista Crna Gora želi Europu, onda se mora baviti manjinama. A manjina koja je najveća diskriminisana i po političkoj participaciji i svim drugim oblastima jesu Romi.
Na popisu 2011. godine bilo je nešto više od 6000 Roma. Mensur Šaljaj očekuje da će ih na ovom popisu biti više, što bi povećalo i političku vidljivost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Janjevo mjesto u opštini Liplja na Kosovu, koje je nekada bilo poznato po trgovcima i zanatlijama, ostaje pusto usled migracija zbog loših životnih uslova. Takvoj situaciji svjedoče trošne i napuštene kuće koje Evropska unija kroz projekat pokušava da sačuva od zaborava i pretvori u kulturno nasljeđe. Inače, Janjevo je nekada bilo poznato i po brojnoj hrvatskoj zajednici na Kosovu, koja, prema riječima lokalnog župnika, tiho nestaje. Prilog Sandre Cvetković.
Tišinu koja odzvanja u uskim uličicama Janjeva prekida samo zvuk zvona katoličke crkve koja datira iz 1856. godine. Ova crkva, posvećena Svetom Nikoli, mjesto je okupljanja malobrojnih pripadnika hrvatske zajednice koji su ostali da žive u Janjevu, mjestu na oko 20 km od Prištine na Kosovu. Pripada opštini Lipljani, osim Hrvata, tu žive Albanci, Turci i Romi. Na par stotina metara ispod crkve nalazi se i džamija. A Olga Glicić i Nuredin Imeri iz Janjeva u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističu ponos zbog multikulturalnosti i multietničnosti.
Kad bi bilo kao što u Janjevu na Kosovu ne bi bilo problema.
Svi smo kao jedna kuća. Olga Glicić je inače zamjenica direktora osnovne škole koja radi po kosovskom sistemu. U istoj zgradi funkcioniše škola u kojoj se nastava odvija po planu i programu Republike Srbije. Nastavu po kosovskom sistemu pohađa oko 200 đaka iz redova albanske i turske zajednice, dok u nastavi na srpskom ima oko 50 učenika iz hrvatske i romske zajednice. Olga Glicić navodi da sarađuje sa kolegama iz srpskog sistema te napominje da nemaju nikakvih problema.
Ulazimo svi u ovu školu, nikakvih problema nemamo, deca su tu ispred nas, radi se, tako da politika stvarno nije u školu.
Njene reči potvrđuje i direktor škole u nastavi na srpskom jeziku Goran Janićijević. Ipak nije želao detaljnije da govori o dvojnoj nastavi unutar jedne zgrade uz obrazloženje da je na poziciju direktora došao pre 10 dana te da mu je potrebno malo vremena da se upozna sa celom situacijom. Glicić napominje i da deca iz hrvatske zajednice nakon završene srednje škole ili fakulteta odlaze u svoju matičnu zemlju ili neku drugu državu Evropske unije. Ona svoje tvrdnje potkrepljuje i činjenicom da je nekada u Janjevu bilo oko 1300 učenika iz hrvatske zajednice, dok ih je danas svega 12. Inače, do početka 90. godina u Janjevu je bilo skoro 5000 Hrvata, a danas tu živi njih 150. Ove podatke za Radio Slobodna Evropa iznosi župnik Katoličke crkve don Mate Palić. Dodaje da je okidač migracije kosovskih Hrvata bio rat u njihovoj matičnoj zemlji 91. godine. Trošne i prazne kuće širom Janjeva također svedoče o odlasku stanovništva.
Imamo jako puno praznih kuća, nešto je u centru i oko centra prodano. Ja sam nešto pokušao statistički to da vodim, da brojim, ali svaki puta mi je žalostnije, jer svake godine mi bude po jedna obitelj, dvije mi odu.
Inače, hrvatska zajednica nije ustavno priznata na Kosovu, što znači da nemaju zagarantovana prava kao druge manjinske zajednice, niti svoje predstavnike u institucijama. Župnik don Mate Palić se sa setom prisjeća i da je Janjevo naširoko bilo poznato po trgovcima i zanatlijama.
Svaka kuća je skoro bila jedna mini fabrika, međutim danas je još samo 3 proizvođača od svih i oni teško opstaju jedva.
Nureddin Imeri također tvrdi da se nekada lepo živelo i da se moglo lako zaraditi, jer su, kako kaže, Janjevci i njihovi proizvodi bili poznati širom bivše Jugoslavije.
14 godina sam imao, ja sam bio zaradio dinar od svašta se radilo. Lijene, tika, aluminium, kašike i viljuške su se pravili prije vode u Janjevu.
Inače, Evropska unija 2021. godine započela realizaciju projekta očuvanja kulturne i verske baštine i razvoja turizma u opštini Lipljan. Projekat vredan oko 2 miliona eura odnosi se na očuvanje i obnovu istorijskog centra Janjeva. U ovu svrhu vlada Kosova je izdvojila 1,4 miliona. Ipak Olga Glicić ne veruje da ova obnova kuća može da vrati stari sjaj Janjevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sve manje stanovnika Bosne i Hercegovine i zemlja bi uskoro mogla da ostane bez radne snage i bez novca da uveze radnu snagu iz drugih zemalja. Stručnjaci upozoravaju da bi to poništilo i onako skroman ekonomski razvoj ostvaren tokom skoro pune 3 poslije ratne decenije. Naročito je zabrinjavajući drastičan pad broja studenata tokom poslednjih 10 godina, jer je riječ o budućim visokoobrazovanim građanima koji nose društveni i ekonomski razvoj zemlje. Priča Ermina Zatege.
Demografski pad u Bosni i Hercegovini traje već 13 godina, tokom kojih je zemlja izgubila više od 10% ili oko 409.000 svojih građana, pokazuju podaci Državne agencije za statistiku. Jedna četvrtina smanjenja rezultat je većeg broja umrlih nego rođenih, dok su 3/4 ili skoro 300.000 građana migrirale u druge zemlje. Naročito brine pad broja studenata na domaćim univerzitetima. Danas ih je za skoro trećinu ili oko 35.000 manje nego prije 10 godina. Zvanična statistika bilježi da je istovremeno drastično opao i broj osnovaca i srednjoškolaca. Osnovni uzrok su masovna migracija iz zemlje i negativan prirodni priraštaj, kaže profesor demografije Stevo Pašalić.
Mnogi odlaze vani posle srednje škole, ne nastavljaju fakulteta. To smanjenje je tipična posljedica demografije. Znači, pad broja stanovnika, pad broja rođenih, ujedno se poveća broj umrlih. Kad imate manju populaciju, imate onda u svakom kontingentu manju populaciju, pa i tu koju mi zovemo studentska kohorta ili studentska generacija.
Ako se nastavi negativan demografski trend, Bosna i Hercegovina će do 2070. godine imati manje od 1,5 milion stanovnika, koliko je približno imala krajem 19. vijeka, procijenio je prošle godine Populacijski fond Ujedinjenih nacija. Gubitak populacije, naročito mladih, značit će nedostatak radne snage i kolaps ekonomije u budućnosti, kaže Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu.
Naš ekonomski prosperitet i budućnost Bosne i Hercegovine ozbiljno je doveden u pitanje Sada se to može brojevima iskazati koliko imamo djece u osnovnim i srednjim školama, koliko studenata manje na fakultetima, odnosno univerzitetima, ali je vrlo teško u ovoj fazi procijeniti koliki su to gubici u milionima ili milijardama koje će Bosna i Hercegovina pretrpjeti zbog nedostatka radne snage, nedostatka školovanog kadra.
Mlade iz Bosne i Hercegovine najviše tjeraju ratno-huškačka retorika političara, korupcija vlasti, loše obrazovanje i neizvjesna ekonomska budućnost. Vlasti ne brinu za probleme mladi jer brojne odredbe Zakona o mladim Federacije Bosne i Hercegovine nisu provedene u praksi ni nakon 13 godina od njegovog usvajanja, kaže Aleksandra Đorem iz Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine.
Službenici za mlade, prostor za mlade, generalno prilike i mogućnosti kojima će mladi moći da se razvijaju, budžeti za mlade. Najviše se referišemo na član 14 koji direktno određuje set mjera koje su vlasti dužne da obezbijede mladima kako bi mladi u punom kapacitetu mogli da se razvijaju i da rade na sebi. Sada nama postaje teško raditi na terenu zato što postoje lokalne zajednice koje ne mogu da ispune minimum onoga što traži zakon o mladima, jako postoje mladi.
Za zaustavljanje ovog negativnog trenda ključno je uspostaviti politički mir i početi planirati ekonomski progres, te više ulagati u mlade, obrazovanje i naučna istraživanja. Mladi žele dobar, siguran i dobro plaćen posao, a to im današnji političari ne nude. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Kilometar i po granice Bosne i Hercegovine čuva jedan graničar, jer je trenutno 1800 graničara zaduženo za čuvanje više od 1500 kilometara granice prema Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Iz granične policije Bosne i Hercegovine su za RSE potvrdili da im trenutno nedostaje 610 policajaca od više od 2400 predviđenih po sistematizaciji donesenoj 2005. godine, koju vlasti smatraju zastarjelom, ali je ne mijenjaju. Priča Predraga Zvjerca.
Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine trenutno nedostaje 600 policajaca i to po sistematizaciji donesenoj prije gotovo dva desetljeća, kad su migranti bili rijetkost, a zemlja imala daleko manje graničnih prijelaza. Trenutno jedan policajac čuva više od kilometar granice, pa im pomoć pruža i lokalne policije, iako to nije njihova nadležnost. Slavko Matić, član parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost, za Radio Slobodne Evrope je kazao da situacija nije nimalo dobra.
Problem je što dolaze godine kad mnogi granični policajci masovno odlaze u mirovinu jer se radi o ljudima koji su u graničnu policiju ušli u samom njenom osnutku 93. i 94. godine ratne, a mogućnosti nadomještaja tih koji nedostaju su takve da obučni centar može u jednom trenutku primiti samo 150. Trenutno nedostaje 600 graničnih policajaca i bit će problem početkom naredne godine, ako se ne ubrza taj proces natječaja i obučavanja, da oni uopće taj broj koji je sistematiziran, da mu se približe, jer bi se taj nedostatak, nažalost, mogao i povećati.
Granična policija već godinama upozorava na nedostatak službenika i predlaže povećanje broja, ali Vijeće ministara kao državna vlada to do sad nije razmatralo. Prema nacrtu nove sistematizacije koji je Radio Slobodna Evropa dobio na uvid, sadašnji broj trebao bi se povećati na oko 2900 policijskih službenika. Slavko Matić, član Komisije za sigurnost, kaže da nije siguran da su sve strane zainteresirane da se državna granična policija jača.
Trenutno imam osjećaj da se pomalo prešutno bojkotira i da se popuni po sadašnjoj sistematizaciji.
Državni policajci u Bosni i Hercegovini, uključujući i granične, jedini u Bosni i Hercegovini i u Europi nemaju potpisan kolektivni ugovor. Jedini nemaju ni životno osiguranje u slučaju da im se nešto desi. U sindikatu granične policije strahuju ne samo da neće doći do povećanja broja službenika, već i da će se uvjeti rada pogoršati. Dragan Matović, šef sindikata granične policije Bosne i Hercegovine.
Imamo u najavi ovo da će u budžetu za institucije Bosne i Hercegovine, gospodin ministar je najavio da će biti smanjenje otprilike nekih 37 ili 38 miliona maraka. To bi se moglo odrasti otako na određene financijske nedostatke u svim agencijama na nivou Ministarstva bezbjednosti BiH. Stav sindikata granične policije je da mi nećemo apsolutno podržati pod ne znam koju cijenu, znači koja bude bilo kakvo smanjenje primanja policijskim službenicima i zaposlenim u graničnoj policiji, jer je prosto trenutna situacija takva da s ovim trenutnim primanjima zaista nismo zadovoljni.
Ako bi se novi prijedlog sistematizacije usvojio danas, sutra bi nedostajalo blizu 1000 graničara, za čije školovanje bi, sa sadašnjim kapacitetima, trebalo više od 10 godina. pod uvjetom da bude dovoljno zainteresirani za posao gdje je osnovna neto plaća policajca oko 490 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Slogan od rijeke do mora postao je borbeni poklič koji može uzburkati strasti Jevreja i propalestinskih aktivista nakon Hamasovog napada na Izrael 7. oktobra i uzvratnog izraelskog bombardovanja pojasa Gaze. Zašto? Kao i mnoge stvari bliskoistočnog sukoba, šta ta fraza znači, zavisi od toga ko govori i od onih koji slušaju. Zašto slogan od rijeke do mora podstiče gnjev i strast zbog rata Izraela i Hamasa? Objašnjava Meliha Kešmer.
Od rijeke do mora Palestina će biti slobodna. Kad se tako kaže, misli se na rijeku Jordan, koja je duga oko 250 km na istočnoj granici Izraela i okupirane zapadne obale i na Sredozemno more. Slogan od rijeke do mora skandirali su propalestinski aktivisti od Londona do Rima i Washingtona, poslije najkrvavijeg dana u Izraelu, a mnogi palestinski aktivisti kažu da je to poziv na mir i jednakost poslije 75 godina izraelske državnosti i višedecenijske izraelske vojne vladavine nad milionima Palestinaca. Jevreji s druge strane to čuju kao jasan poziv za uništenje Izraela. Parolu od rijeke do mora neki su usvojili kao poziv na jedinstvenu državu na teritoriji između rijeke Jordan i Sredozemnog mora. Do 2012. godine jasno je da je Hamas preuzeo slogan u nastojanju da preuzme teritorij koji se proteže Izraelom, pojasom Gaze i zapadnom obalom. Međutim, priča iza slogana mnogo je šira i seže u prošlost. U mjesecima prije i tokom rata 1948. godine procjenjuje se da je oko 700.000 Palestinaca pobjeglo ili protjerano iz današnjeg Izraela. Mnogi su očekivali i nadali se povratku, što kažu Jevreji na slogan. Kako piše Associated Press, ako se pitanje postavi Jevrejima u Londonu što ih toliko plaši u trenutnom porastu antisemitizma, mnogi će navesti sve prisutnost spornog slogana. To je znak, kažu oni, da postoji mnogo razloga za strah. U otvorenom pismu koje je potpisalo 30 jevrejskih medija širom svijeta navedeno je da nema sumnje da Hamas potiče skandiranje od rijeke do mora, jer Palestina između rijeke i mora ne ostavlja ni jedan pedalj za Izrael. Poslije Hamasovog ubijanja civila 7. oktobra oni ne prihvataju da je to skandiranje samo antiizraelsko. Što kažu palestinski aktivisti? Rashida Tlaib, članica predstavničkog doma iz redova demokrata koja ima porodicu na zapadnoj obali, jedina je u američkom kongresu koja ima palestinsko porijeklo, objavila je video 3. novembra na kojem demonstranti uzvikuju slogan. Poznata po kritikama odnosa SAD-a i Izraela, Tlaib je branila slogan. Ona je tako dobila ukor u predstavničkom domu, što je samo korak do izbacivanja. Korištenje fraze javne ličnosti može skupo koštati. U Velikoj Britaniji je laboristička stranka izrekla privremenu kaznu zastupniku Andyu McDonaldu zbog upotrebe fraze tokom mitinga na kojem je pozvao na prestanak bombardiranja pojasa Gaze. Većina u međunarodnoj zajednici podržava rješenje dvije države koje poziva na podjelu teritorija. Za mnoge, međutim, uslijed decenija širenja izraelskih naselja na zapadnoj obali, takvo rješenje dvije države nije moguće. Desničarski Izraelci su zamaglili granice između Izraela i zapadne obale, gdje sada u jevrejskim naseljima živi pola miliona ljudi. Mnogi u izraelskoj vladi podržavaju aneksiju zapadne obale, dok zvanične vladine mape često ne navode zelenu liniju na granici. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Poštovani slušalci, na kraju još jednom najvažniji naslovi. Tužilački savjet izabrao je danas Faruka Rasulbegovića za rukovodioca osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju. On će uskoro najvjerovatnije biti izabran za 7. sudiju Ustavnog suda. Ukrajina tvrdi da je izvela uspješna operacija na istočnoj obali Dnjepra. Lider ultradesnice u Srbiji, Miša Vacić, ponosan što je pod sankcijama SAD-a. Vrijeme dolaska državljana Bosne i Hercegovine iz Gaze zavisi od administracije u Sarajevu. Desetine povrijeđenih i uhapšenih u neredima uoči utakmice Bugarska-Mađarska. Bilo je to sve u našoj današnjoj emisiji. U proteklih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Aneta Durević. Do slušanja!